Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
Pa ipak, gospodo, nadam se da nećete pomisliti da je Mustafa Said postao moja obsesija i da me pratio kud god krenem. Ponekad bi prošli mjeseci da mi ni na um ne padne. On je u svakom slučaju umro, a da li se utopio slučajno ili je izvršio samoubistvo, to samo Bog zna. Hiljade ljudi umiru svakoga dana. Kad bismo stali ispitivati dosjetna zašto je koji od njih umro i kako je umro, šta bi bilo s nama živima? Svet ide dalje, hteli mi to ili ne. I ja, kao i milioni drugih ljudskih bića, idem, krećem se, uglavnom iz navike, sred dugog karavana koji se penje i spušta, konači i opet nastavlja put. Život u tom karavanu nije sasvim rđav. I vi ste toga svesni, van svake sumnje. Putovanje može danju biti i naporno. Pustinje se pružaju pred nama poput mora, bez obala. S nas lije znoj, grla nam se suše od žeđi. Dolazimo do granice za koju mislimo da se posle nje dalje ne može. Onda sunce zađe, vazduh se osveži, milioni zvezda zasvetlucaju na nebu. Tada jedemo i pijemo, pa karavanski pevač povede pesmu. Neki od nas mole se u grupi iza starešine, a neki se okupljaju u krug, pa igraju, pevaju i tapšu. Nebo nad nama toplo je i milostivo. Nekad putujemo noću, koliko nam je volja, a kad se beli končić odvoji od crnog, kažemo, ko noću putuje, usvanuće, zahvaljuje. Ako nas pokad što prevari Fatamorgana ili ako nam u glavama grozničavim od jare i žeđi ponekad uzavru misli lišene svakog osnova, nije važno. Noćne sablasti rasplinjuju se sa svitanjem, a dnevna vrućica hladi se noćnim povetarcem. Ima li uopšte drugog načina? Tako sam provodio po 2 mjeseca svake godine u tom malom selu na oku Cinila. Reka je, tekući od juga ka severu, naglo skretala, gotovo pod pravim uglom, i tekla od zapada prema istoku. Korito je to široko i duboko, a usred vode su male zelene ade na kojima lebde bele ptice. Obe obale su pod gustim šumama urminih palmi. Dolapi se okreću, povremeno se začuje i pumpa za vodu. Ljudi su obnaženi do pola, odeveni u dugačke gaće, žanju ili seju. Kad kraj njih prođe parobrod poput kakve ploveće tvrđave sred Nila, usprave se i pogledaju ga načas, pa se opet okrenu poslu. Lađe ovuda prolaze jedanput nedeljno. Obično je to pred podne, kada se od stabala urmi na vodi ogledaju posljednji tragovi senki koje tada uznemiri talas što ga stvara brodski motor. Promuklo pisne sirena koju će, van svake sumnje, začuti moji rođaci u svojim kućama dok ispijaju svoju podnevnu kafu. Još izdaleka vidi se mjesto gdje brod pristaje. Beli gat s drvoredom sikomora. Jasno se uočava kretanje na obema obalama. Neki ljudi dolaze na magarcima, neki peške. Od suprotne obale približavaju se čamci i barke na jedra. Parobrod se okreće u krug da motori ne bi radili protiv struje. Dočekuje ga poprilična gomila ljudi i žena. Eno moga oca, ono tamo su mi stričevi i braća od stričeva, vezali su svoje magarce za sikomore. Ovoga puta magla me ne odvaja od njih, jer dolazim samo iz Kartuma, posle izbivanja od nekih 7 mjeseci. Vidim ih kakvi jesu. Gelabije su im čiste, ali ne ispeglane. Čalme su nešto belje od gelabija. Brkovi su nekima dugi, a nekima kratki, jednima crni, drugima beli. Neki imaju brade, a oni koji ih ne gaje, neobrijani su. Među magarcima je jedna crna magarica koju ranije nisam viđao. Moji nezainteresovano posmatraju brod dok baca sidra i dok se svet tiska oko izlaza. Čekaju me na polju. Ne hitaju mi u susret. Rukuju se sa mnom, Na brzinu i s mojom ženom, ali devojčicu obasipaju poljupcima, drže je na rukama na smenu, dok nas magarci nose do našeg šora. Tako je sa mnom jednako, još otkako sam pošao na školovanje. Uvek isto. Drugčije je bilo samo za vreme onog dugog odsustvovanja o kojem sam vam pričao. Dok idemo prema selu, pitam ih za crnu magaricu, na šta mi otac odgovara. Neki beduin na Samari od jestrica. Uzeo mu onu njegovu belu magaricu i pride 5 funti. Ja sad ne znam kojeg je od stričeva na Samario beduin, ali u to se javlja stric Abdul Kerim. Kunem se da ću se razvesti od žene ako ovo nije najlepša magarica u celom selu. Ovo je punokrvna kobila, a ne magarica. Da samo hoću, mogao bih je prodati za 30 funti. Na to se moj stric Abdurrahman nasmeja, pa reče: Ako je i rasna kobila, opet je jalova. A kakva je vajda od magarice koja ne daje priploda? Pitam ih kako su ponele urme ove godine, a unapred znam šta će odgovoriti. Nema nikakve vajde. Kažu to uglasi, svake godine odgovaraju jedno te isto, a ja dobro znam da nije tako. Prolazimo pored građevine od crvene opeke na obali Nila, do pola gotove, i ja pitam šta je to, a stric Abdulmeman kaže: Zdravstvena stanica. Godinu dana nisu u stanju da je završe. Vlast samo obećava, ništa ne izvršava. Kaže mu da sam ja ovdje bio prije samo 7 mjeseci i da tada još nisu bili ni počeli gradnju, ali to ne ostavlja nikakav utisak na strica Abdulmemana, koji uzvraća: Jedino što znaju dobro jeste da dođu ovamo jedanput u 2 ili 3 godine sa svojom bolumentom, na svojim kamionima i sa svojim transparentima. Živeo taj, dole taj. Dok su ovdje bili Englezi, bar smo bili pošteđeni te gungule. I zaista, u taj čas, kraj nas protutnja gomila ljudi na jednom starom kamionu, vičući: Živela nacionalna demokratska socijalistička partija. Da li su to oni što ih po knjigama zovu zemljoradnici? Kad bih svome dedi rekao da se revolucije dižu u njegovo ime i da se vlade ustoličuju i padaju njega radi, on bi se smejao. Ideja zaista izgleda neprirodno, kao što i život i smrt Mustafe Saida na mestu poput ovog izgledaju neverovatno. Mustafa Said je redovno išao u džamiju i molio se. Zašto se tako preterano poistovećivao s grotesknom ulogom koju je igrao? Da li u ovo selo, koje je i Bog zaboravio, došao u potrazi za duševnim mirom? Možda je odgovor u onoj pravougavnoj sobi sa zelenim prozorima. Ali šta ja očekujem da nađem tamo? Njega, kako sedi na stolici u mrklom mraku, sam cijat? Ili očekujem da ga vidim obešenog o plafon, s konopcem oko vrata? I pismo, koje mi je ostavio u kovertu zapečaćenom crvenim voskom, kad li ga je pisao? Ostavljam svoju ženu, oba sina i svu svoju ovozemaljsku imovinu tebi na staranje, jer znam da ćeš postupati časno u svakom pogledu. Moja žena zna za svu moju imovinu i slobodna je da njome raspolaže po svojoj volji. Imam poverenja u njenu mudrost. Ipak, od tebe tražim da učiniš ovu uslugu čovjeku koji nije imao sreće da te upozna koliko je trebalo, da moju čeljad okružiš svojom pažnjom i da im budeš pomagač i vaspitač i savjetnik mojim sinovima, i da im, koliko god budeš mogao, prištediš muku putovanja. Sačuvaj ih od tegobe putovanja. Pomozi im da odrastu normalno i da rade nešto korisno. Ostavljam ti ključ od one svoje sobe, možda ćeš u njoj naći ono što tražiš. Znam da te mori silna želja da doznaš više o meni, mada za to ne vidim nikakvo opravdanje. U mom životu, kakav god bio, nema ni opomene, ni pouke, ni za koga. Bio sam svestan da ne bih mogao nastaviti život koji sam izabrao kad bi seljani saznali za moju prošlost. U protivnom, ne bi bilo opravdano da se to taji. Ipak, oslobađam te obećanja koje si dao one noći. Pričaj šta god želiš. Ako ne budeš mogao da odoliš svojoj radoznalosti, naći ćeš u onoj sobi u koju do sad niko, sem mene, nije kročio, isečke i kojekakve cedulje, pokušaje da zapišem neka sećanja i još ponešto. Nadam se da će ti u svakom slučaju pomoći da ubiješ sate koje ne bi umeo bolje provesti. Prepuštam tebi da oceniš pogodan čas, kada ćeš mojim sinovima dati ključ od te sobe i pomoći im da saznaju istinu o meni. Stalo mi je do toga da znaju kakav čovjek im je bio otac, ako je tako šta uopšte moguće. A nije mi cilj da o meni misle samo lepo. Lepo mišljenje je posljednje čemu bih težio. Ali možda će im to pomoći da saznaju istinu o sebi samima. Onda kada takvo saznanje više ne bude opasno. Ako odrastu zadovoljni ljubavlju za ovo selo, njegove mirise i boje, povest lica njegovih žitelja, uspomene na poplave, žetve i setve, moj će život naći svoje pravo mesto kao nešto što ima smisla. Uza sve druga, mnogobrojna dublja značenja. Ne znam šta će tada misliti o meni. Možda će me sažaljevati ili me u svojoj mašti pretvoriti u heroja. To nije važno. Važno je da moj život neće doći s one strane nepoznatog, poput zlog duha da im naudi. A koliko sam samo želeo da ostanem s njima, da ih posmatram kako odrastaju pred mojim očima i kako postaju neko opravdanje moga postojanja. Ne znam koji od dva postupka sebičniji, da ostanem ili da odem. Kako god to bilo, za mene nema rešenja. I ti ćeš možda shvatiti na šta ti me ciljam ako se prisjetiš šta sam ti rekao one noći. Beskorisno je obmanjivati samoga sebe. Onaj daleki zov i dalje mi odzvanja u ušima. Mislio sam da će ga život ovdje posle ženitbe učutkati. Ali možda sam tako stvoren ili mi je takva sudbina, šta god to značilo. Ne znam. Racionalno, ja sam znao šta mi je bilo ispravno činiti. Okušao sam da živim u ovom selu s ovim srećnim ljudima. Ipak neke tajanstvene stvari u mojoj duši, u krvi, gone me ka dalekim predelima koji mi se priviđaju i koje ne mogu da izbacim iz glave. Bilo bi žalosno da moji sinovi, jedan ili obojica, odrastu s tom zarazom, zarazom lutalaštva. Teretim te tim povjerenjem, jer sam u tebi zapazio da si nalik na svoga dedu. Ne znam kada ću otići, prijatelju, ali osjećam da se čas odlaska primakao. I zato, s Bogom. Ako je Mustafa Said sam izabrao sopstveni kraj, onda je time izveo najmelodramatičniji čin u priči svoga života. A ako je tačna druga mogućnost, onda mu je priroda podarila kraj kakav je za sebe priželjkivao. Zamisli, u jeku leta, u silnom i moćnom mesecu julu, ravnodušna reka izlila se kako se nije izlivala već 30 godina. Pomrčina rastapa sve elemente prirode u jedan jedini, neutralan element, drevniji i od same reke i još ravnodušniji od nje. Takav i treba da bude kraj tog junaka. A ipak, da li je to uistinu bio kraj za kojim je tragao? Možda ga je on želeo na severu, na krajnjem severu, u nekoj ledenoj olujnoj noći, pod nebom bez zvezda, među ljudima koji se za njega ne zanimaju. Kraj kakav priliči osvajačima. A oni tamo bili su se, kako reče, zaverili protiv njega. I porotnici, i svedoci, i advokati, i sudije. Svi su htjeli da mu oduzmu njegov kraj. Porotnici su, tako je rekao, vidjeli pred sobom čovjeka koji ne želi da se brani, čovjeka koji je izgubio želju za životom. Oklevao sam one noći kad mi je džin zajecala u uho, pođi sa mnom, pođi. Život mi je te noći dosegao punoću i nije više bilo ni jednog razloga za ostanak, ali ja sam oklevao i u odlučujućem trenutku sam se uplašio. Nadao sam se da će mi sud podariti ono što sam bio nesposoban da sam ostvarim. Kao da su prozreli moju nameru pa su smislili da mi ne ispune posljednju želju. Čak je i pukovnik Hemond, na čijem se licu čitala sušta dobrota, pomenuo da sam ih posjetio u Liverpoolu i da sam na njega ostavio dobar utisak. Rekao je da sebe smatra liberalnim čovjekom i da ni prema kome nije pristrasan, ali da je on i realan čovjek i da je video da takav jedan brak neće uspjeti. Rekao je također da se njegova kći N, kad je pala pod utjecaj istočnjačkih filozofija na Oxfordu, kolebala da li da prigrli budizam ili islam. On nije u stanju da prosudi da li se ona ubila usled duševne krize koja ju je zahvatila ili zato što je otkrila da ju je gospodin Mustafa Said obmanuo. N mu je bila jedinica. Ja sam je upoznao kad još nije imala ni 20 godina. Obmanuo sam je i zaveo je rečima da će naš brak, kad se uzmemo, biti most između severa i juga. Pretvorio sam u pepeo žar radoznalosti u njenim zelenim očima. Uprkos tome njen otac stoji usred sudnice i kazuje tihim glasom da on nije u stanju da prosudi. To je pravda i to su pravila igre, poput ratnih zakona i neutralnosti u ratu. Ali to je okrutnost koja nosi masku milosrđa. Uglavnom osudili su ga na robiju i to samo na 7 godina. Odbili su da donesu odluku koju je on morao doneti sam od svoje sopstvene volje. Potom izlazi iz zatvora, luta od mesta do mesta, od Pariza do Kopenhagena, do Delhija i do Bangkoka, pokušavajući da odgodi izvršenje odluke. Napokon, kraj dolazi u nekom izgubljenom selu na Nilu i niko nije u stanju da kaže da li je to bila puka slučajnost ili je on po svojoj volji odlučio da spusti zavesu. No, ja nisam došao ovamo da mislim o Mustafi Saidu. Jevo, pred nama se, kao da istežu vratove, već pomaljaju seoske kuće, sagrađene od blata i čerpiča izbijene jedna uz drugu. Naši magarci ubrzavaju hod jer su nanjušili miris deteline, trave i vode. Ove su kuće na rubu pustinje, kao da su neki ljudi u staro doba želeli da tu se skrase, a onda digli ruke od toga i žurno otputovali dalje. Ovde stvari počinju i ovde se završavaju. Uzak pojas hladnog, vlažnog vazduha dopire od reke, kroz pustinsku jaru, kao kakva poluistina kroz svet prepun laži. Glasovi ljudi, ptica i životinja dopiru do ušiju prigušeno, poput šapata, a ravnomerno brektanje pumpe za vodu pojačava osjećaj nemogućeg. I reka. Reka bez koje ne bi bilo ni početka ni kraja. Teče ka severu, ne osvrćući se ni na šta. Ispreči joj li se planina, udari na istok, naleti li na uvalu, okrene na zapad. Ali, pre ili kasnije, ustaljuje se na svome neopozivom putu prema moru. Ka severu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Taiba Saliha Sezona se obe na sever. Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.